Iri du Guang Balochistanen.
عزتمند گوشداروں کا درود و درابات مروچی یکشنبه روز 4 مئی و سال 2008 مروچی مارا لاتے آلس کے مدامی وڑا پا بلوچ قوما بدی حالند مشرقی بی بیت یا مغربی بلوچستان دوئی نیمگا بلوچ گل زمین بدوان آسمان داتا مشرقی بلوچستان ڈیرہ بگٹیا کہانا پوجی آپریشن و بلوچانی دسگر کنگ انگت اما وڑا دیما رو گائند کوستان مریا بازی دمگا پوجا معاصرہ کتا روگ آگ منا کنگ بوتا کولوا پاکستانی پوجی چاونی گونتی زور شورا اڈبوا کو دیما رو گائند ڈیرا بگٹیا ماروا و گدائی بازارا دو میا بیس بلوچانی گدان سوچا کو آس دیگ بوتند و دیکھ انکارانی تیاریں گندوں من بندیگ بوتگند و دیکھ ای مالوکا غیر انسانی کارانی پدا پاکستانی پوجی کلاپ احتجاج کو نشان جنا کو لٹ کٹ کنگ بند ای گپ چا علمے جائے سر بوتگ نو مروے بلوچستان روچ ایرنندی دمگا کے مارا سہ آل است کہ ریڈو بلوچی ویب سائٹا زورک بوتگند ای آلان چشنت چار بلوچ ورنا ایران شارا جندولا امدستی بوتاما ایرانی ایجنسیاں نیوگا بیگوا کنک بوتگند زائدان دمگا کورانا ایرانی حکومت بیگنائی بلوچان سرا بمگواری کنگائند سیمسر نندو کے بلوچانی کشگے اوک چا بلوچستان گورنر نیمگا نو آلان سرجمیا گوش کنیت چار بلوچ ورنا کے ایران شارا سردگان نندو کنت دو ہفتہ تک پیش ایرانی حکومت کوپیا ادارے نیمگا بیگوا کنک بند ایشان انعام چشن عبداللہ کلکلی اساق کلکلی امین دامنی و تاج محمد کلکلی یہ تمام ورنات کے ایشان چوتی کارجا و یک کی چوتی گسا چسکنک بند و نامعلومی جائے برک بند اساق کلکلی چار ماہ پیسرا گن تبلیغ جماعت امرائیہ پاکستان روت رن چا تبلیغی جماعت پچترگا دو ہفتہ رن گرگ بیت عبداللہ کلکلی و اساق کلکلی دویں براتند ایشانی پیت دیمامت پیسرنگین دلی نادرانی سببا و تی چوکانی بیگوا کنگے آل ایشکنگا یا ہفتے رن گندلے دوران دوچار بھی تو وفات کنت وعدے کے اے مردوانی وارث ہوتی بیگوا بوتگے چوکانی جوستا کنت گڈا حکومتی ادارے نیوگا پاترپ و بھی مترس دیکھ بند و گوشک بند کے شمع چوکان سلا گون بوتا و جندولا گما امدستی بوتا و ہمیں وڑا ایسا کلکلیا تبلیغ جماعت دوران عبد المالک ریگیا دب کپتا ایشانی وارثاں بھی متر سے دے گئے آتے رمیشن کے ایشان دگرن دے پدا ہوتی چوکانی جو سپورسا گو اے اداریاں رابطہ مکنن اے مردمانی سیاد وارسانی لوگو کو منزل چاہے اے اداریاں نین نمگا چارا کو کنٹرول کنک بوگان کہ کسے گو ایشان دپ مکپیت وہ امیر طور سے سبوا کرروگوری سیاد وارسان اے مردمانی گسان روگ علاس داتا ایران حکومت بلوچا و بلوچ بوگ جورما بوتام جان تو میاری کند کے آیا تارے خید کانیانہ بندی بکند و پاو و بترنجیت زائدانہ قورے نے دمگا رند چا بلوچ سرمچاراں کو پاسدارانی جنگا گیس چا سی پاسدار کشک و بازی نے ٹپی بوگا رند قورے نے بازار ار چار نیمگا معاصرہ کنگ بیت او دا تلپون بند روا کو یاگے تمامی رانی سرا پاسدارانی چارا کو کنٹرول اند ایران پوجا قورے نے بازار بم و ٹوپا مانداش تک و ایچ دا میں آلے چا او دا سر نبو گائند علامہ ودا بے گناہ بلوچ گیشتر چوک جنے نے بمباریاں نی سببا کشا کو ٹپی بوگان انگت ودا آلند کے بلوچ سرمچا رن چا پنچ روچے جنگا کوران اے کر گورا ایرانی پاسدارا میڑو بندند یہ دمک درہ شابک شے الکند کے آئیہ فارج ایرانی ملائے اگوائے ذمہ داری زورتا ہے وامی سببا ایرانی حکومت ای الک سر عملہ کتا و بے گناہ مردمہ بلوچ بوگے جرمہ بمباری و قتلام کنگائند مغربی بلوچستان گورنر حکومتی واقدار او کمداتند کے کسی بلوچستان سمسرا گندگ بیت اگت مشکوک بیت بیے جو سپرسا آیا بجنیت بلوچستان سمسر ایک مزنے دمگے کے بازیں بلوچی وطی سیاد وارسانی یا کہ وطی مال و زمینانی پت جنگا سمسرا رویا کنن گڑا اشی ایک پندلے کے بلوچان چا یک دگرہ گستا بدارند و بلوچ کشی ایک نوکن رابندی ایران حکومت پا ہوتا اڈ بکند گورنر راؤسا چے اے حکم درد کا کہ بلوچستان شف سات دوازہ بگرتا سبائے سات پنچا اچکس چوتی لوگو گسان چے دریات کتنکند.